Eesti Meremuuseumi ikoonilise maamärgi Paksu Margareeta uksed on alates 29. novembrist taas avatud. Tule ja võta oma pere kaasa ning avasta Eesti meresõidu lugu, mis ulatub kaugesse keskaega. Tule ja avasta meritornis. Vaata ka paksmargareeta.ee.
Äripäeva raadio.
Saatesari Tallink 30. Saade valmib koostöös Tallinkiga.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on saade Tallink 30. Minu nimi on Andres Panksepp. Tänane saade viis mind stuudiost välja, käisin Tallinki peamajas ning minu vestluskaaslaseks on aktsiaseltsi Tallink Grupp nõukogu esimees Enn Pant. Jätkame intervjuuga, mis salvestatud tema kabinetis. Head kuulamist! Tervist, Enn!
Tere!
No 30 aastat tagasi alustas Tallink ühe laevaga, tänaseks olete Läänemere suurim laevafirma. Mis nende aastate jooksul on olnud suurim planeerimine ja mis on kõige suurem juhus olnud?
Ma arvan, et kõige suurem planeerimine on see alguse asi, kuidas firma ellu jääks ja kuidas firmaga edasi minna. Juhusid on olnud päris palju, nii et ma nüüd kõiki ei oskagi öelda.
Kas mõni nendest juhustest on olnud niisugune väga õnnelik juhus, mille üle te saatust tänate ja mis õigel ajal teie ette sattus?
Ma arvan, et on ikka sellepärast, et ma arvan, et suur juhus, suur õnnelik juhus oli ka see, kui me Siljalaini ostsime.
No Siljalaini ost oli suur tehing. Mis selle tehingu teostamisel võinuks olla see, mille tõttu see tehing oleks katki võinud jääda? Oli seal teatud tingimusi, mida oli tarvis nii-öelda tagant utsitada?
Oli ikka, seal oli, see oli juuksekarva otsas rippus see tehing sellepärast, et viimase hetkeni me vaidlesime lõpliku hinna üle ja viimase kopika peale käis vaidlus, nii et tegelikult oli nii, et kui me olime Londonis läbi rääkimas viimased asju, siis mina esitasin ultimaatumit, kui öösel kella kolmeks ei ole kokku lepitud, siis ma sõidan minema ja rohkem ma ei räägi sellest.
No Siljalain, see oli soomlaste uhkus ja au. Tänaseks päevaks vist enam ei mäletagi keegi, et see on olnud soomlaste laeva kompani.
No Soomes on ta ikka Soome firma, nii et olenemata omanikust, ta ei olnud ka varem soomlaste omanduses, me ostsime ta inglaste käest, nii et ta on ikkagi Soome uhkus ja au siiamaani.
Kui te nüüd mõtlete enda teele siin Tallinkis, mis aastatesse jäävad teie jaoks isiklikult kõige keerulisemad ajad, millal selle firmaga kõige rohkem nagu tegemist oli?
96, 97, 98 ma arvan. No, keeruline oli see, et firma oli põhimõtteliselt pankrotis. Meil ei olnud võimalik mitte kellegi käest isegi mitte kaupa osta, kõik pidi ette maksma, sest keegi ei usaldanud meid, sest firma, mille ma üle võitsin, oli sellises seisus, et kes ei maksnud oma arveid ja nii edasi. Ja seda praegu keegi enam ei mäleta, aga nii see oli, eks ju.
Kui palju määras toonase Eesti kuvand minnes sellises suurde ärisse?
See ei olnud üldse mitte suur äri tookord. Et tegelikult oli suht koht riskiga tegemist, kui ma selle üle võtsin, aga ma uskusin sellesse ja ma arvan, et ma suutsin tõestada, et on võimalik äri jääda.
Kas need väljakutsed laevafirma juhtimisel, need on ju ajas kindlasti muutunud. Millised need suurimad väljakutsed olid 30 aastat tagasi ja millised on praegu?
30 aastat tagasi me, jah, eks need väljakutsed oli nii palju, ma ei oskagi praegu enam täpselt öelda, aga praegu on tegemist väga stabiilse Eesti ühe suurema firmaga. 30 aastat tagasi, siis kui ma läksin, siis kõik ütlesid, et issand jumal, kuhu ta läks, lolliks läinud või. Et jah, siis tuli võidelda elu ja surma peale, nii ta on olnud.
Kas on muide tõsi, et keegi ei arvestanud, et reisilaevandus võiks olla nagu nii tegi ja ikka see kaubapool tundus olulisem?
Jah, sest et Eesti Merelaevandus, kes tookord oli väga suur firma, ma mäletan, kui me Ninnasega omal ajal seda asja arutasime, siis Ninnas arvas kogu aeg, et reisilaevandus ei ole mitte midagi, et kaubalaevad on see, mis toovad tulu ja mina nägin seda teistmoodi, ma arvasin, et reisilaevandus hakkab ka tulu tootma, aga noh, ega mina ei osanud ka arvata, et see buum nii suureks läheb, aga eks see oli ka õnnelik juhus mingil määral sellel.
Samas meie asukohta arvestades tundus see nagu mõnes mõttes loogiline ka ja et suur Soome on kõrval ja ikka tahavad tulla odavasse Eestisse.
Sel ajal, minu arust, kui ma alustasin, oli pidi eestlane veel viisa võtma, et Soome sõita, nii et ei see nii lihtne olnud tookord.
Üks, mis on imetlusväärne, on kompanjonidega nii-öelda mitte tülli minemine. Eestlased on ikka firmat tehes olnud sellised, iga üks kisub natukene enda poole. Räägime kõigepealt sellest, kuidas Ain Hanschmidt ja Kalev Järvelillega olete te oma rollid ära jaganud, et kes mille eest tänasel päeval vastutab?
Mina ja Ain olen nagu rohkem tegevad, Kalev nagu vähem, aga Ainil on rohkem infortari pool, Eesti kaas ja muud asjad. Mina nagu vaatan ikkagi selle peale, kuidas Tallinki läheb. Aga ma ei ole nagu sellest, ma ei ole konfliktne tüüp, nii et meil ei ole nagu sellest suuri maaid jagamisi olnud kunagi.
No aga midagi ikkagi on olnud. Olete te tõsiselt üksteisele silma vaadanud ja öelnud, et nüüd on nii või ei ole üldsegi?
No ei, sellest tõsiseid asju ei ole olnud, aga loomulikult on eri arvamusi, igal inimesel on omad arvamused ja nendest räägitakse ja leitakse ühine lahenduseks.
Kui kaua oleks aega, et see kultuur teie kolme vahel niimoodi välja kujuneks, et sellest enam mingit probleemi ei olegi. Te teategi, et eri arvamused tuleb lahendada, aga suuremat tüli sellest kunagi ei tulegi.
Me oleme alati suutnud kuidagi läbi rääkida, eks? Ei ole olnud suuremaid kaklusi.
Mille üle te oma vahel kõige tulisemalt vaielnud olete?
Ei ole tuliselt vaielnud.
No aga siis keskmisest tugevamini vaielnud?
Ei tea, alati on küsimus selles, kui kiiresti areneda ja kui laialt areneda. Kalev on olnud alati natuke konservatiivse, mina ja Ain oleme rohkem sellised edumeelsemad, aga me oleme alati leidnud lahenduse.
Kas mõni otsus, mis on tehtud, tundub tagantjärgi ka, et selle oleks võinud tegemata jätta või see otsus läks valesti?
No alati on sellised otsused olemas. Ma ei tea ühtegi inimest, kes... See peaks olema küll väga kuldne inimene, kes arvaks, et ta on teinud kõik otsused õieti. Nii et olen mina teinud vigu ja üpris palju. Ma ei oska nagu konkreetselt ühtegi nagu välja tuua, eks iga viga millegi pärast õpetab. Eks? No võtame kas või selle, me avasime Peterburi liini, panime kinni ka pärast. Eks? Teenisime kahjumid 8 kuud ja panime kinni. Eks? Võiks öelda tagantjärgi, et vale otsused avasime, õige otsused kiiresti kinni panime. Aga tegelikult tundus liin ahvatlev, eks? Aga keegi arvan seda, et tänu sellele, et Vene piirivalve ja toll ei lase inimesi läbi, see liin kokku kukub. Eks? Nii juhtus. Eks?
No Tallink on suur firma ja ilmselgelt ise tänasel päeval ei jõuagi kõigel silma peal hoida, aga mis need punktid on, mille puhul teie ise tahate isiklikult teada, et mis toimub ja mille puhul tuleb teile nagu aru anda?
Ma ei ütleks seda aru anda, aga ütleme niimoodi, et Paavoga ma põhimõtteliselt suhtlen iga päev ja küsin seda, mis mind huvitab. Nii et vahepeal ma võin küsida ka väga detailselt asja, kuna ma olen ise seda firmat nii kaua juhtinud, siis ma tean sellest firmast väga palju. Eks? Ma arvan, et siiamaani ma tean rohkem kui Paavo. Eks? Ja sellepärast ma võibolla isegi oskan talle olla rohkem nõuandja. Aga mingi asja, mida ma täpselt enam ei tea või ei mäleta, siis ma küsin küll. Küsimus tuleb.
Te olete ühes intervjus öelnud, et te võite olla nii selline väga hea ülemus kui selline nõudlik ülemus. Kumb see teie mõistes siis nüüd see hea on tänapäeval? Et tegelikult nõudlikkus ei ole ju paha, et see on tegelikult edasiviv jõud.
Ei, mõlemad on head, eks ju. Et sa pead olema nõudlik, aga sa pead inimestega ka läbi saama ja sa pead inimesi kuulama, nii et seal on nagu mingit vastuolu.
Kui mitu Tallinki suurt käiku teil juba teada on, aga meie veel ei tea?
Ma ei saa seda rääkida.
No aga numbri saad ikka öelda, et on neid mitu, on neid ühe käesõrmedel või mis seis on?
No mitu.
Kas on mõni täiesti uus valdkond lisandumas?
Võib-olla.
Võib-olla on liiga diplomaatiline, aga see on see börsifirma jutt nüüd, et ei saa kõike rääkida või?
Jah, nii ta on. Aga noh, ega sa ei saa konkreetselt midagi öelda, kui miskit pole nagu juhtunud. Et hoiame silmad lahti kogu aeg.
Muide, mille taha see on jäänud, et nagu Lääne merest kaugemale ei ole Tallink läinud? On see teadlik otsus või on niimoodi juhtunud?
Jah, ei ole läinud, eks ju, aga me oleme küll vaadanud mujale ka ja ma ei väita seda, et me kunagi sinna kuskile mujale ka ei lähe, eks ju, aga maru palju on siin ka teha. Aga nüüd on oma positsioon nagu kindlustatud siin, eks ju, et me hoiame silmad lahti muudel asjadel ka. Ei ole nagu seda, et me peaksime ainult Lääne merele istuma.
Nii et mõnel juhul võib isegi nagu jõudluse taha jääda see kaugemale minek, et see vajab nii palju lisatööd ja nii palju lisatöötajaid, et see võtab kõik oma aja.
Eelkõige on ikkagi tegemist sellega, et laevandus on ikkagi väga kapitalimahukas ja see kapitali taastootlus on suht koht siiski aeglane ja laevad ikkagi maksavad kohutavalt palju, nii et põhiline on ikkagi, oli ikkagi see meie oma põhikoduturud ära katta ja sellepärast ei ole nagu mujale hakatud minema praegu.
Kas Tallinki nimeline lennufirma on veel teema?
Ei, praegu ei oska küll selle kohta midagi öelda. Ei ole nagu sellel teemal arutatud.
Kas te muide tagantjärele kahetsete ka, et Tallinki börsile viisite? Oli see nüüd vaadates õige otsus, on sellest börsil olemisest olnud rohkem kasu või kahju?
Ei, ma arvan, et see oli väga õige otsus. Tallink on nüüd avatud firma ja kogu aeg, varem enne börsile minekut oli väga palju kogu aeg igasugused sahineid ja küsimusi. Ma arvan, nüüd on kõik nagu selge. Ma ei näe küll midagi sellest. Ja kõik arvasid, et nüüd kui ostan Tallinki aktsia, siis on ratsa rikkaks. Eks? Ma ütlesin juba börsile minnes, et Tallink on pikaaline investeering. Nüüd see hakkab ära tasuma, me oleme hakanud stabiilselt maksma dividende ja olenemata aktsia hinnast on inimesed, toovad kasu, aga kunagi pole ma väitnud, et Tallinki börsile minekuga saab ratsarikkaks.
Ajakirjanike poole pealt vaadatuna on esimene asi, mis silma paistab see, et börsifirma ei saa midagi enam kommenteerida. Kas see teile on teinud elu nagu mugavamaks või vastupidi tegelikult tahaks teine kord palju rohkem öelda, aga ei saa nagu öelda, sest börsifirma staatus ei luba?
Ja ei, mingil määral mugavamaks loomulikult, sellepärast paru lihtne on selle taha peitu pugeda.
Kuidas on kõige tõhusam meeskonda valida? Tallink on väga toimiv firma, ilmselgelt on meeskonna valikus tehtud õigeid otsuseid. Keda te usaldate siin, kelle värbamisteooriat kasutate, mis teie nipid on?
See katse eksituse meetod, erinevaid asju, eks ju. Küll me oleme võtnud konkursseidega inimesi tööle, küll me oleme võtnud soovitustel najal ja küll me oleme võtnud ka oma häid tuttavaid, aga ühtset mingit reeglit ei ole olemas.
Millised need omadused peavad inimesel, kes Tallinkisse tööle tuleb olema? Mida te hindate selle inimese juures?
Ma ei ole nagu värbamisteenusega eriti palju Tallinkis nagu tegelenud. Ei peagi olema nagu mingit erilisi, peab olema omal alal spetsialist, ma arvan.
Nii et kui uue inimese värbamine käib ja näiteks me oleme siin praegu Tallinki juhtkonna korrusel ja see inimene hakkab siin teiga ühel korrusel istuma, siis te ei ütle väga palju ette värbajatele, mida peaks jälgima. Te loodate nende professionaalsusele värbamisel?
Ei, minul ei ole midagi ette öelda. Minu asi on see leida juhatuse esimees, kes on pädev ja Paavo seda on praegu ja tema asi on luua meeskond ja nedaseks, et ega me peame usaldama neid inimesi, kes meiega koos töötavad. Muud ei ole midagi.
Paavo nimi on juba mitu korda läbi käinud meie jutust. Kes on teie lähimad nõuandjad ja kellega te igapäevaselt kõige rohkem suhtlete Tallinki töötajatest?
No, Paavoga ma suhtlen kõige rohkem. Ma tunnen päris palju inimesi Tallinkist, eks ju. Ja kui ma olen siin Eestis, siis ma suhtlen kõigiga ja püüan kõigiga juttu ajada nii palju kui vähegi võimalik on. Eks. Et mul nagu ei ole eelistusi.
Kas teil on sõltuvus ka mõne inimese arvamusest Tallinkist? Te teate, et ta on, ma ei tea, kas väga vaimukalt või väga oskuslikult mõne nipi teile kas oma jutuga või oma nõuandega kätte annud ja tahate kindlasti Eestis olles temaga kohtuda ja rääkida?
Mul ei ole siukest, ma usun ise, mis ma mõtlen.
Paavo töötab Tallinnas, teie olete Eestis teemal või siin. Kuidas igapäevane suhtlus käib? Kirjateel, telefonitsi, kuidas te jagate, kuidas firmal läheb?
Facebook Messengeri kaudu.
Paavo on Tallinkis suhteliselt uus juht. Mida tema juhi oskused on Tallinkile toonud?
No, ma arvan, et vahepeal Tallink oli natukene nagu uinakus ja ma arvan, et ta on nüüd selle meeskonna uuesti üles äratanud ja saanud selle uuesti ilusasti toimima.
Olete öelnud, et laevafirma juhtimiseks ei pea olema kapten. Vastupidi, peab olema hoopis selline kontoriinimene, inimeste tundja. Paavo siis on seda?
On küll, jah.
Samas, kui on vaja kaptenile nõu anda, kas üldse sellist olukorda tuleb, et teie või Paavo peaksite mõnele kaptenile midagi nii-öelda mereohutusega või meresõiduga seoses meelde tuletama või nõu andma?
Jumal halastus selle eest, eks meie ei topi sinna küll oma näppe sisse, eks seal on olemas oma ala spetsialistid ja nemad teavad täpselt, kuidas see asi käib.
En, kui tihti teiega soovitakse isiklikult kokku saada, et rääkida, ma ei tea, kas heategevusest või investeeringutest, kui kätte saadav te olete selliste jutuajamiste jaoks?
Mingil määral olen, jah, aga mitte väga palju.
Ja siis, kui te lähete selle kohtumiseni, mis siis määravaks saab teie huvi selle valdkonna vastu? Tõenäoliselt mitte see PowerPointist tehtud esitlus, millega teile püütakse seda teemat tutvustada?
No, ma ei oska nii konkreetselt öelda. Ikkagi see, mis mu sisetunne ütleb endale.
Kuidas need otsused sünnivad, et millist spordiala toetada ja millist sportlast toetada?
Ma arvan, et me oleme Tallinkis nagu paika pannud pikaajalise strateegia. Meil on seal 3-4 spordiala, mida me toetame ja oleme võtnud selle endale nagu pea ülesandeks ja seda ka järgime. Et see ei ole nagu ainult mitte minu, see on ikkagi Tallinki strateegia, mis on väga pikaajaliselt paika pandud.
Samas näiteks tennise koha pealt võib teid väga tihti näha ka oluliste mängude vaatajate hulgas. Tennis teile isiklikult meeldib?
Ja loomulikult. Ma isegi juhin Eesti tennise liitu.
Kuidas Eesti tennisel läheb praegu?
Läheb täitsa hästi, ei ole midagi halvasti öelda. Minu on olemas üks tennisist, Anett, kes on maailma top 20 ja meil on olemas ka veel teisi, kes on suht koht kõrgel ja meil on olemas üpris mitu noort, kes on peale tulemas, nii et ütleme nii väikse riigi jaoks, ma usun täitsa okei.
Räägime ühest lemmikteemast veel. Lemmik on siis jutumärkides, see on Tallinn-Helsingi tunnel. Kui Eesti ja Soome saaksid ühise lennuvälja, mis asub keset lahte, kas siis muutuks see tunneli projekt teie arvates kuidagi apetiitsemaks? Oleks sellel siis mõtet?
See on utoopiline küsimus, utoopiline väide, selles mõttes ma ei oska isegi nagu vastata sellele. Ei tule siukest ühislinnu ja mere keskele, nii et selles mõttes ei ole ka vastust, ma arvan, sellele.
Ja tunneli osas te ei ole oma arvamust muutnud, te ei poolda seda endiselt?
Poolda või ära poolda, ma olen majandusinimene ja ma tean, mis üks või teine asi maksab, eks ja ma tean, kuidas üks või teine asi peaks ära tasuma, et ma nagu ei suuda sellest aru saada. Ma ütlen, me võime ehitada ükskõik mida, me võime ehitada repi kuule, eks? Aga no, see ei tasu kunagi ära. Eks?
Et teie ei investeeriks tunnelisse?
Oi ei.
Rääkides veel sellistest peaaegu päevapoliitilistest teemadest, siis kuidas lõpeb Euroopa Keskpanga niinimetatud rahatrükk, ehk siis madalate intresside periood, mida te arvate sellest käigust ja kuidas teie sellele vaatate?
No, kuidas lõpeb, eks? Lõpetatakse ära lihtsalt, eks? Aga mis ma arvan? Ma arvan, et majanduse elavdamiseks on see väga, väga teretunud, ei midagi.
Mida teie jälgite, et majanduse lähiaja käekäiku hinnata, millised on need olulised indikaatorid, mis teile näitavad majanduse tervist? Nii Eestis kui laiemalt.
Mida president Trump tsautsub ja kuidas kui me räägime globaalselt, kuidas Ameerika-Hiina majandusläbirääkimised lähevad, Euroopa mõistes vaatame, mis saab Brexitist, Eesti mõistes vaatame, kas valitsus teeb rumalaid maksumuudatusi või ei tee, eks ju, et no, need on sellised asjad. Siin vahepeal, kui valitsus tegi neid maksumuudatusi äkiliselt, tõstis ühte, teiste, kolmandat, ütleme, et maksud on nagu paigas ja majandus areneb, eks ju, et lihtsalt ütleme seda, et see hirm on, et kui hakatakse midagi muutma, siis see mõjub alati majandusele investeeringutele suht koht negatiivselt, selles mõttes, aga praegu nagu kõik on okei.
Kui te olete neid majanduse indikaatoreid jälginud, mis toimub järgmisel aastal Eesti majanduses? Oskate ennustada?
Ma arvan, et majandus areneb samamoodi edasi, eks ju. Võib-olla mitte nii kiiresti, aga mine sa tea, eks ju. Siia ma olen kõik läinud hästi ja ma ei näe eriti, et see nagu nii edasi ei läheks praegu vähemalt.
Samas ju teame olukordi, kui kehvemal majandusperioodil on inimesed just reisimas mitte kaugele välismaale, vaid lähivälismaale ja see võiks olla vesi Tallinki veskile. Mõtlete teie ka nii?
Jah. Welcome on board.
Kui tihti te muide kuulete seda, et mõni Eesti poliitik küsib teie kast nõu?
Ei ole küsinud.
Kunagi või viimasel ajal?
Viimasel ajal ütleme siis, jah.
Teada on, et te töötate Tallinnas, Aasias ja Ameerikas. Kuidas Aasiast ja Ameerikast Eestit vaadata tundub nii-öelda distantsi pealt? Ilmselt on hinnang pisut teine kui siin koha peal olles.
Jah. Paljud siuksed väiksed nägelemised tunduvad hästi tühistena. Ja vahepeal vaatad, et pühamüristatud, mida nad teevad, eks, milleks seda vaja on kõik. Eks. Et selles mõttes, nagu, kui sa nagu ei ole siin koha peal, siis sa vaatad küll, et absurd, miks seda kõike vaja on. Et, no, selles mõttes nagu vaatad nagu rahulikumalt ja globaalsema pilguga, siis tundub see kõik nii väike ja nii mõtetu.
No me siin Eestis armastame ikka öelda seda kulunud fraasi, et Eesti vajab oma Nokiat. Äkki on aeg see Nokia ära unustada, sest Nokia ei olegi enam nüüd vaadates nii edukas märk. Võibolla peaksime otsima, ma ei tea, Googlit või Coca-Colat või Nike hoopis.
Ja, võibolla, ma ei tea.
Kas te seda olete kuulnud, et soomlased mõtlevad, et Soome vajab oma Tallinkit, et mõeldakse hoopis vastupidi, et kunagine eestlastele unelmana tundub Nokia on nüüd soomlastele Tallink?
Ei ole kuulnud. Tundub nagu ebatõenäoline, aga mine sa tea.
Muide, kui tihti te ise Tallinki teenuseid tarbite, ma ei tea, sõidate laevaga, taksoga, ööbite hotellis, jälgite nii-öelda, kuidas töö käib?
Jälgin ikka. Hotellis ei ole nagu vist tööbinud, aga taksoga ikka sõidan ja laevaga sõidan ka.
Tennisekeskuses mängimas käite?
Ja loomulikult.
Kui järjekord uus laev saab valmis, kas selle ülevaatamine ja kas see tunne on natukene seotud, noh, nagu ostaks uue auto või midagi sellist või see on midagi palju suuremat? On seda võimalik kirjeldada, seda tunnet?
No on ikka palju suurem, eks? See on ikka päris niimoodi, et ütleme, et kui meil printsess sai valmis nüüd juba, ma ei mäleta, 6-7 aastat tagasi, et siis kui me selle laevaga tulime tehasest välja, siis võttes ikka silma väljaks tegelikult, sest ma teadsin, et nii pea uut ei tule, eks? Et nüüd on jälle see uus tulekul ja ikkagi, ütleme, igas juks see suure laeva tulek on ikkagi väga suur sündmus oma ette, nii et jah. See on ikkagi rohkemat kui auto osta. See on rohkemat, ma arvan, kui maja osta ka.
Kui tihti muide mõni reisija teile isiklikult kirjutab, et kas täna ta saadud elamusest laeval või lihtsalt täna ta, et Tallink on olemas?
Juhtub vahel ikka, jah.
Nii et nad leiavad teie meiliaadressi ja saavad teile kirjutada küll?
Ütleme nii, jah, minu meiliaadress ei ole mingisugune saladus, eks ju, aga mitte väga tihti, aga ikka juhtub vahel.
Enn Pant, millal te raamatu kirjutate?
Ma ei ole kirjanik, eks? Ei, ma ei tea, ma ei kirjuta raamatut, ma arvan.
Mis meediat te tarbite, kui te olete Eestis või Aasias või Ameerikas? Kas te jälgite kogu aeg, mis Eestis toimub või jälgite hoopis suuremat pilti?
Eesti lehti ma ikka loen iga päev. Et olenemata, kus ma olen, eks? Et Eesti lehti ma loen ja muidugi, kui ma olen mujal, siis ma vaatan rahvusvahelist meediat, eks? Et ma ei ole nii suur fänn, ma vahete vahel vaatan Eesti televisiooni ka, võibolla nii palju kui siis aktuaalsed kaamerat, eks. Ma näen seda ka Ameerikas ja ma näen seda ka Aasias, eks. Aga lehti ma loen iga päev, see on täiesti selge.
Kas teil töövari on kunagi olnud?
On olnud üks kord, jah.
Kuidas läks, mida ta nägi põnevat? Töötab nüüd laevanduses tänapäeval juba?
Ausalt öelda, ma ei tea, mis ta teeb ja kus ta on, eks, aga ütleme, et ta oli väga õnnelik sellepärast, et see juhtus olema sama päev, kui me sõitsime Helsingisse ja meie laeva Staari vettelaskmine oli siis. Nii et ta oli mul seal kaasas. Nii et see oli ma kindlasti tema jaoks väga suur elamus.
Jõuame oma jutuga nüüd veidi sama teemani, millega saade algas. Tallink sündis 30 aastat tagasi ühe laevaga ja tänaseks on ettevõte kasvanud Läänemere laevandusliidriks. Tagasi vaadates, mis see Tallinki edu pant siis on olnud teie vaatevinklist? Teie suur merearmastus või hoopis midagi muud või firmajuhtimise armastus või mis see on viinud Tallinki nii kaugele, nagu ta praegu on?
No, Enn Pant, ma arvan.
Kas see oli nüüd tõsiselt öeldud?
Ma arvan tõsiselt ikka, jah.
Te peate nüüd natukene põhjendama, mis on selles nii erilist, et firmat juhib Enn Pant, et teistel seda ei ole võimalik järgi teha?
Ma ei ütle, et ei ole võimalik teha, aga lihtsalt ütleme, et mul oli tookord nagu tahtmist ja mul õnnestus kokku panna nii hea meeskond, kes kõik töötasid ühe nimel, et see firma üles ehitada ja me õnnestusime.
Te olete ühes oma varasemas intervjuus öelnud, et Tallinkit teatakse ka kodust kaugemal ja pikka tutvustust laevandusalal ettevõtte ei vaja. Mis on need märksõnad, mis Tallinkis teevad tegija maailma areenil? Me oleme ju ikkagi nagu siin just kui haljunud mõtlema, et me oleme pisikesed ja natukene nurga taga, aga samas tõepoolest maailmast Tallinki teatakse. Mis need märksõnad on?
No, esiteks, reisilaevanduse poole pealt me ei olegi nii väiksed, me oleme päris suured tegelikult ja teatakse meie laevu ja teatakse seda, et kuivõrd agressiivselt Tallink omal ajal investeeris, sest me olime tõesti, ehitasime pea iga kahe aastatagant laeva ja nii tõseks. Nii et laevandusringkondadest teatakse meid väga hästi, tax-free ringkondadest teatakse meid väga hästi. Ja ma arvan, me oleme jätnud oma jälje.
Tallinki uue laeva Maistaar ehitus läheb uue aasta alguses suure hooga lahti. See on juba teine moodne LNG laev Läänemerel, lisaks siis Megastaarile. Ja Tallinki laevastik on üldse väga muljetavaldav seda koguni maailma mastaabis. Miks te olete otsustanud just uute laevade kasuks? Kas pisut kasutatutega ei oleks odavam opereerida?
Ja nendega ma alustasin ju, eks ju. Kui aus olla, siis ma ei taha isegi enam mõelda selle peale. Siis, kui me sõitsi, kui meil olid need vanad laevad, Georg Ots, Vana Tallinn, Meloodia, siis sa tegelesid iga päev sellega, et kuskil jälle miski läks katki ja kogu aeg oli remonti otsa. Et nende uutega nüüd lihtsalt lust sõita, selles mõttes ei ma vanade juurde tagasi küll ei pöörduks.
No Tallink Grupp on tänaseks 7500 töötajaga rahvusvaheline ettevõte, mis siis tegutseb kuues riigis ja teenindab ligi 10 miljonit reisijat aastas. Millised on teie järgmised väljakutsed Tallinkiga seoses järgmiseks 10 aastaks?
Ma arvan, et esimene asja on see, et eks me püüame kindlustada oma positsiooni siin Läänemerel, et olla jätkusuutlik teenusepakkuja, kõige parem teenusepakkuja, parandada oma teenuse kvaliteeti jätkuvalt ja nii edasi. Ja eks me siis vaatame ringi ka selles, et kui meil on jõudu ja võimu, siis minna kuskile siit Läänemerelt välja.
Mis te konkurentide kiituseks ütlete, kas konkurents teeb ka Tallinkit paremaks?
Absoluutselt, absoluutselt küsimust ka ei ole. Nad hoiavad meid kogu aeg ärk veel.
Henn Pant, mis mul täna küsimata jäi selles intervjuus? Millest oleks tahtnud ise rääkida, kui kuulsite, et Äripäev tuleb intervjuud tegema?
Ma ei osanud nagu midagi mõelda. Ma mõtlesin, eks te küsite.
Aitäh, härra Pant, selle intervju eest. Soovin edu nii teile isiklikult kui Tallinkile ja mis siis muud kui kohtume pardal.
Aitäh ja ma tahaks soovida kõigile vähem vihkamist, rohkem sallivust, rohkem armastust. Hoidke üksteist.
Selline sai tänane saade Tallink 30, milles andis intervjuu aktsiaseltsi Tallink Grupp nõukogu esimees Enn Pant. Minu nimi on Andres Panksepp. Aitäh, et kuulasite, uute kohtumisteni.